Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Har du noen gang fått et eureka-øyeblikk der du ser klart at du ønsker å gjøre en livsstilsendring? Og så legger du store planer og finner deg selv å gjøre akkurat det motsatte av det du hadde tenkt. Nesten uten at du bevisst til stede før du oppdager at du har feilet. Hvorfor er det slik når vi skal starte på et nytt kosthold, gå ned i vekt, slutte med dårlige vaner eller starte gode vaner? I forrige uke så opplevde jeg et annet type eureka-øyeblikk da jeg lyttet til Camilla Bringsli holde foredrag på kvinnehelsekonferansen. Her var det noen som traff spikeren på hodet med å forklare hvilke mekanismer som i sving i nervesystemet vårt som gjør at vi ofte feiler med livsstilsendringer. Og det måtte vi bare dele med lytterne våre. Og tusen takk for at du ville komme i studio, Camilla. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Du har holdt et skikkelig show på søndag, jeg må si, for en avslutning på en helg der du kom og virkelig satte nervesystemet og følelsene våre i system.
Så bra, tusen takk. Ja, jeg brenner jo veldig for faget mitt og budskapet da, så jeg synes det veldig kjekt å få lov å komme hit i dag og ja, få lov å snakke med dere.
Men for de av oss som ikke kjenner deg da, Camilla, kan vi... Ja, få vite litt mer om hvem du og hva som din bakgrunn.
Ja, jeg da autorisert klinisk næringsfysiolog, og i tillegg til det så jeg internasjonalt sertifisert emosjonell spising og adferdsendringscoach. Så jeg driver mitt eget firma og jobber da med mennesker som har utfordringer med å gå ned i vekt. Og når de kommer til meg, så står de ofte på en plass der de føler at de har prøvd alt, men ingenting funker for dem. Og på veien så kan de ha fått veldig mange uheldige mønstre i kombinasjon med et veldig anstrengt forhold til mat. Og ja, det mye mentale floker ut å gå da, for å si det sånn, rundt kosthold og livsstil og hvordan de stiller opp i hverdagen for seg selv.
Hva var det som liksom har gjort at akkurat dette her du brenner så veldig for og ønsker å jobbe med?
Det en litt lang historie, men jeg skal gjøre den veldig kort, men jeg kan ta den. Altså, jeg har alltid, fra jeg var veldig ung, da, hatt en interesse for det mentale i oss, og hvordan vi har det påvirker oss. Og jeg husker første sånn solide minne jeg hadde der disse spørsmålene dukket opp, det var vel, jeg tror det var på slutten av barneskolen, eller akkurat første året på ungdomsskolen, da fikk jeg lånt en bok på biblioteket, og jeg ganske sikker på at det ble gjort feil. Det var ikke en bok for en så ung kropp, men den heter «Det angår også deg», og er skrevet av Herman Sachnowitz, og det rett og slett en beretning av en norsk jøde som overlevde konsentrasjonsleiren Auschwitz under krigen. Og det en ganske tung lesning, for å si det på den måten, det ganske heftig. Og da, likevel så kom han tilbake til Norge og stiftet familie, og ja, levde et godt liv da. Og da fikk jeg jo dette spørsmålet, hvordan kan noen mennesker oppleve helt ekstremt negative ting, og likevel klare å gå videre i livet og skape seg et veldig bra liv, samtidig som noen har den samme triggeren, og som dessverre bikker under for press, og kanskje til og med kan gå så langt at de avslutter livet. Og I tillegg på den tiden så drev jeg med kampsport og var på landslaget taekwondo. Og der var det jo mye fokus på mental trening og psyken og det å håndtere presset når du skal konkurrere og prestere og gå kamp. Og det jo ikke akkurat smertefritt heller, for å si det sånn. Så det var mye fokus på å holde hodet kaldt og prestere bra. Så veien videre derfra, når jeg da begynte å studere etter videregående, var at jeg studerte psykologi før jeg så gikk over til en master I klinisk ernæring da. Men ved siden av ernæringsstudiet så fortsatte jeg å ta psykologifag da, som jeg fant interessante. Og I 2015 så var jeg I mamma-permisjon for første gang med mitt første barn, og da startet jeg samtidig mitt første firma og drev med veiledning og hjelp til personer som drev med idrett og ville ned I vekt. Og rett og slett under hele min fartstid da, har jeg jo jobbet med mennesker som gjerne da ville skape endring I livet sitt, men det det gjennomgående trekket med at de vet hva de skal gjøre og hvordan, men hvorfor klarer de det ikke? Altså, hva mekanismene som gjør at noe ikke blir gjennomførbart og blir til permanente endringer? Selv om noen tilsynelatende har all motivasjonen de trenger og all kunnskap de trenger. Og det gjorde jo at jeg da fortsatte å videreutdanne meg da, og søke kunnskap, og så jeg da etterutdannet meg til coach inn mot emosjonell spising og atferdsendring for å finne denne missing linken for å forstå de mønstrene vi har og hvordan vi kan jobbe rundt det for å forandre det. Så det var I korte trekk.
Mm. Wow, dette her gleder jeg meg veldig til å lære mer om. The missing link.
Men når vi skal gå inn på dette temaet, så det jo klart med din bakgrunn at vi kommer mot tema mat og dens rolle I vårt liv. Men vi kan vel egentlig overføre dette til flere type utfordringer med å kunne endre livsstil? Eller hva sier du, Camilla?
Absolutt. Det gjennomgående ting som man kan bruke på alle aspekter I livet sitt. Og som jeg pleier å si til klientene som kommer til meg, de veldig fokusert på at de må bare ha hjelp med maten sånn at de kommer seg ned I vekt. Men maten faktisk kun symptomer på de underliggende tingene som foregår. Så løsningen ofte veldig annerledes enn den de på utsikt etter der og da, men du nødt til å jobbe totalt for å faktisk få til en endring. Og da må vi ha hodet med på kjøpet.
Så I dag, kjære lytter, når du sitter der og kanskje har en spesifikk ting som du ønsker å jobbe med, så kan du bare stryke ut mat hver gang vi sier det, og så putte inn den tingen som relevant for deg. Sant?
Ja.
Ja, så legger vi en plan da, på denne fantastiske livsstilsendringen vi skal gjøre, og så begynner vi å gjennomføre, men så finner vi oss selv plutselig I en situasjon der vi gjør det motsatte av det vi har tenkt, og så tenker vi bare, fuck it. Dette nå det kjørt. Da kan det ikke så godt gå til skogen I dag, og jeg begynner på nytt I morgen. Det liksom typisk der vi har
det? Ja, det veldig mange som får disse her alt eller ingenting-mentalitetene rundt det å gjøre endring. Også da blir det veldig høyt nivå på det. Det store endringer på en gang, og hvis de ikke klarer alt perfekt, da kan de bare hive alt under bussen. Det veldig, veldig standard, og da får jo du gjerne uker eller perioder da, der ting til synlig kan gå bra og være positivt for helsen, men så har man da disse fucket øyeblikkene, de dårlige periodene etterpå. Det kan være en dag, det kan være en uke, det kan være en måned, men likevel så det at det blir veldig sånn I rykk og napp, og egentlig på stedet hvil, eller I I verste fall så går bare vekten mer og mer opp I stedet for, fordi at det blir så voldsom friflyt på mat og ingen regler og rammer på ting hvis de først på kjøret I hermetegn. Enten de på sporet eller de på kjøret.
Vi så veldig perfeksjonistiske, liksom, at vi, altså, det må gjøres 100%.
Ja, og det sa jeg jo også på foredraget mitt, at dette med perfeksjonisme, det jo blitt en veldig sånn misforstått kvalitet I samfunnet vårt I dag. Det blitt en statusgreie, at folk skal liksom, nei, men jeg så perfeksjonistisk, sant? Altså det så høyt at det skal liksom være et kvalitetsstempel. Men hvis noen sier det til meg at de driver med perfeksjonisme, så vet jeg med en gang at dette et veldig plaget menneske, og dette et menneske som faktisk ikke har det godt. Fordi at de lever livet sitt etter å konstant lete etter hva ikke godt nok, hva kan jeg bli dømt for, hva må gjøre annerledes, og så videre og så videre. Så den indre dialogen at de utelukkende alltid leter etter de tingene der de ikke strekker til. Og det jo ikke en god følelse.
Nei.
Hvor sterkt sitter dette I oss da? Hvor vanlig det, Camilla?
Ekstremt vanlig. det er det. I veldig stor grad er det mange ulike mønstre dette her kan gi utslag I, som også er veldig vanlig I samfunnet, men det er egentlig bare ulike sider av den samme saken og den samme indre dialogen det snakker om. Da. Men det kan for eksempel være overanalysering og overtenking, perfeksjonisme som vi snakket om, people pleasing eller sånn flink pike-syndrom, ja, med negativt kroppsbilde og så videre. Det er veldig mange ulike sider på dette som igjen samme del av den samme floken, og det handler faktisk om lav selvfølelse I bunn.
Alle de tingene vi gjør for ikke å bli avkledd.
Yes, fordi at vi redd for at da skal noen se våre sanne farger, og at man da ikke skal være god nok, og dermed være verdig av kjærlighet. At man dermed skal bli uelskelig, og ikke fortjene for kjærlighet, for man redd for å bli avvist.
Det ligger veldig mye her, Camilla.
Ja, det gjør det.
I setningene som du sa nå.
Det gjør det, absolutt.
For det ikke bare sånn å knipse, og så løser alt seg. For det som vi gjerne sier da, hvis vi feiler på noe, særlig hvis man skal endre på noe, så tenker jeg kanskje, åh, jeg har så dårlig viljestyrke. Og det det som holder meg tilbake.
Ja. Men da må jeg kommer til å stikke hull på en del bobler I dag, altså. Fordi at dette med viljestyrke, det jo også en sånn greie I samfunnet vårt I dag som blitt veldig feiltolket, fordi at folk ofte ser på det som en egenskap man har eller ikke har, sant? At man flink til, om man har god viljestyrke, eller så har man ikke det, og så ser man på seg selv som en lat person som ikke strekker til. Men viljestyrke faktisk noe du gjør. For det handler om hvordan du har trent hjernen din til å bruke fokuset ditt på det du vil ha og det du ikke vil ha. Og I den sammenhengen, da, generelt I dag så bruker folk språket sitt og det dagligtale vi har på en veldig underutviklet måte I forhold til hvilke potensialer som ligger der når det snakker om hjernens funksjon og det å kunne skape oss de resultatene vi ønsker I livet. Og dette begrepet kalles I psykologi for positivt og negativt språk, men jeg liker å snakke om bortifra og imot språk I stedet for å få gjøre det litt mer sånn overførbart og forståelig I en vanlig persons hverdagssammenheng. For det nemlig sånn at hjernen din forstår ikke hvordan den ikke skal gjøre noe. Og dette her veldig etablert kunnskap hvis man jobber med barn for eksempel I dagens samfunn. Vi vet at vi skal ikke si ikke slå til et barn, fordi at hjernen vår forstår ikke bruken av ordet ikke, og dermed så blir det å slå som står igjen som utfall. Så når mennesker I dagens samfunn jobber med barn, så det jo veldig allmenn viten blant de som har kompetanse, at vi må bruke språket vårt på en sånn måte at barnet får et klart, tydelig utfall med at du må være god, sant? Du må kose, du må stryke, fremfor ikke slå, ikke ditt, ikke datt. Og dette som sagt veldig etablert allmenn kunnskap hos de som jobber med barn, men en eller annen plass på veien mot voksenlivet, så falt dette her ut. Og når vi da trer inn I de voksnes rammer I samfunnet, så speiler vi jo veldig mange av de rundt oss på måten vi kommuniserer, både utad og innad. For dette her, ja, vi speiler overalt. Og dermed så den etablerte måten I samfunnet I dag, når det kommer til voksne, hvis vi skal snakke om det vi har lyst til å ha, så ender vi faktisk opp med 95% av gangen å definere det vi ikke vil ha. Og dette blitt en veldig sånn etablert kommunikasjonsstil I samfunnet vårt I dag, der det jeg har ikke lyst til å føle meg så stresset, eller jeg har ikke lyst til å føle meg så blubben, eller tung, eller sliten, eller feit og ekkel I kroppen. Det ting jeg ofte hører. Jeg har ikke lyst til å føle meg så trøtt og sliten hele tiden, eller jeg har ikke lyst til å føle meg så usikker og ha så lav selvtillit, og så videre. Sant? Dette jo ting som vi ofte borti I vanlig daglig tale med de rundt oss. Så vi prøver rett og slett å definere det vi ikke vil ha, vi prøver å definere det vi vil ha med å beskrive det vi ikke vil ha. Men hjernen vår skjønner som sagt ikke dette, fordi at den klarer ikke å forstå betydningen av ordet ikke, og den får ikke et klart utfall på hva det egentlig vi snakker om. Fordi at det å si jeg vil ikke være stresset versus jeg har lyst til å være rolig og avslappet, det to vidt forskjellige ting. Og jeg kan ta et eksempel på det med dere. Hvis jeg sier til dere, ikke tenk på en svart katt, hva tenker dere på da?
Svart katt.
Yes, nettopp, med en gang. Og grunnen til det jo at hjernen vår den dekomponerer ordene I setningene og skaper en sånn indre representasjon, et indre bilde I hjernen, som hva en svart katt betydning hos dere. Så min svarte katt, den vil se helt annerledes ut enn kanskje deres svarte katt. Jeg kan tenke på oldemor sin katt som lå I gyngestolen og sov, og noen andre tenker på en svart katt over veien, men det din representasjon av svart katt som dukker opp. Og dermed, hvordan tenker du da faktisk ikke på en svart katt hvis dere skal svare på det? Hva skal dere gjøre da?
Tenke på noe spesifikt annet.
Yes. Man flytter fokuset og tenker på hva som helst annet. Og siden det i dag skal handle litt om mat og sånn da, og i forhold til diett og vektreduksjon og livsstilsendring og sånn, så kan jeg ta et eksempel på akkurat disse mekanismene her, inn imot det med å gå på diett. For det veldig mange mennesker som begynner på en diett, og så det gjerne veldig sånn ekstreme regimer, det veldig vanlig, kaloritelling og ja og nei mat, og aldri over så og så mye, uansett koste hva det koster vil. Man ekskluderer mattyper, det supper og poser og kurer og hurrer meg rundt. Altså det, ja, det helt utrolig for å si det mildt hva de prøver å fungere på i hverdagen. Men generelt så det jo såpass ekstreme regimer ofte, sånn at det kommer i konflikt med sosiale ting. Og hvis det et overspisingsmønster eller et emosjonell spising inne i bildet i bunn, så blir det da spesielt fremtredende at dette blir problematisk. Og relatert til de språklige tingene vi nettopp snakket om, da kan en person som har tenkt å gå ned i vekt og går på en diett, bruke en hel uke i forkant av en fest på lørdagen, og tenker på, shit, hva hvis det cupcakes der? Hva hvis det cupcakes? Og shit, hva hvis jeg ødelegger dieten? Hva hvis jeg faller ut på? Hva hvis jeg ikke klarer å kontrollere meg selv? Hva hvis jeg sprekker? Kommer noen til å se hvordan jeg spiser? Hva hvis jeg ikke klarer å slutte å spise? Så blir det flaut. Skal jeg gå på do og spise? Skal jeg dra hjem? Men da er jeg kanskje en partypoper. Og så har de enorme scenarier de spiller av i hodet på hvordan dette her kan utspille seg. Rett og slett. Og dermed så har jo den personen da brukt en hel uke i forkant på å fortelle hjernen sin at utfallet på denne festen er jo å spise de cupcakesene, fordi du har sett for de hele veien. Han forstår jo ikke at han ikke skal gjøre det. Så når vedkommende da ankommer den festen, så finner jo da personen med en gang de cupcakesene på det kakebordet, og så bruker de hele sin viljestyrke, som jeg sa, er aktiv handling, til å ha fokus på å stå imot, og ikke spise, men med en gang da man gjerne blir litt distrahert i en samtale med en person, eller man får litt alkohol i systemet for eksempel, så slipper det fokuset opp, og plutselig så tar man seg selv i at man har spist noe på autopilot. Og da begynner jo med en gang disse tankene. Ja, nå er jo alt bortkastet, da kan jeg ligge opp og spise alt jeg vil. Og så blir det ingen forskjell på 50 kalorier ekstra og 5000 kalorier ekstra. Men, for å ta det litt lenger da, hvis det var du som skulle på denne festen, og så gjennom uken så brukte du dagene på å tenke på hvor kjekt det kom til å bli å få seg en skikkelig fest, spesielt etter disse koronatider, møte nye venner og møte gamle venner, og du er nysgjerrig på hvordan det har gått med de siste, du tenker kanskje på hva dere skal snakke om, hva som er nytt i livene deres, du har gjerne masse spennende å fortelle til de om deg selv, om kjærlighetslivet ditt, kanskje da har du møtt en spennende flamme, en mystisk mann eller en skikkelig, snasen dame, eller det et eller annet på den nye jobben, eller noe drama med en kollega, eller kanskje du til og med har planlagt å begynne på en ny utdannelse, så har du veldig lyst til å diskutere dette med disse personene for å få noen gode råd. Sannsynlighet for at dere tenkte på cupcakes akkurat nå er veldig liten, men nå gjør dere det, fordi at jeg sa det. Og der ser dere i praksis hvordan dette her fungerer, på hvordan vi styrer fokuset vårt. Så det er rett og slett et veldig godt eksempel på å se da, hvordan vi kan styre tanker og fokus inn mot adferd, og gjennom fokuset vårt bruker vi jo da nervebaner igjen, sånn at dette blir lagt opp på en bestemt måte.
Jeg tenkte virkelig ikke på cupcakes den eneste gang. Det er utrolig fascinerende, liksom. Akkurat det du sier der, det er jo egentlig liksom så enkelt på en måte. Så basic, som om vi snakker til et barn, så må vi på samme måte snakke sånn, til oss selv. Hvis jeg har forstått det riktig da.
Absolutt. Men det er jo helt klart at alt vi gjør, altså alt som foregår i kroppen vår, det går jo i altså det går jo på nervebaner. Og hvis vi har altså trent hjernen vår til å bruke spesifikke nervebaner, så foretrekker jo hjernen kjent terreng, minste motstandsvei. Og hvis vi da er vant til å gå gjennom og bruke disse nervebanene som ikke gagner oss, så er det en endringsprosess som må til for å snu på dette, selv om det i praksis er jo ufattelig enkelt. Men å klare å ta seg selv i tingene når man gjør det, og samtidig ha verktøy og strategier man kan bruke for faktisk få endring, det er jo en annen sak, rett og slett.
Ja, det er kanskje en treningssak.
Det er det.
Ja.
Absolutt.
Vi har kanskje ikke tradisjon at dette det første vi tenker på når vi skal I gang med livsstilsendring. Da det litt mer at vi har innsett noe som viktig for oss, og så vi kjempemotiverte til å gjøre en endring. Ikke det bra da, å starte et sted der vi fulle av motivasjon?
Jo, det veldig bra å være motivert, men motivasjon også noe som litt sånn det veldig underlært, hvis jeg kan bruke det ordet. Altså, folk forstår ikke hvordan motivasjon faktisk fungerer også når det kommer til fokuset vårt. Fordi at veldig mange starter med å gjøre endring fra feil sted. Og sånn som motivasjon fungerer I dag, så snakker folk veldig ofte om at ja, men enten så har jeg motivasjon, eller så har jeg ikke det. Og så hvis de ikke har det, da aner de I hvert fall ikke hvordan de skal få det, sant? Åh, ja, men jeg vet at det burde, men jeg bare ikke motivert. Altså, hvor mange ganger har ikke vi hørt noen si det, sant? Men når det kommer til motivasjon da, så deles den I to. Det to typer motivasjon. Den ene baserer seg på smerte, og den andre baserer seg på glede, altså belønning, det vi får mer av. Og når noen da starter med en endring og kommer fra feil sted, så det ofte der at de trives ikke der de og så har ikke de fokuset på rette plassen, for de fokuserer bare på smertemotivasjonen. Og det, da har du igjen denne her standardiserte som dere vil ikke tro hvor ofte jeg hører dette, men liksom, nei, nå det nok, dette kan ikke fortsette, nå må jeg ta tak, fra nå av det, ingen sukker, ingen snacks, ingen vin, ingen snop, ikke noe, ingen karbohydrater, til jeg har fått den vekten. Og så skal de liksom bare sette alle kluter til. Men så det jo litt som betenkelig da, at typisk treningssenteren veldig full 1. 2. januar, og så de tomme igjen når vi kommer til den 21. Sant? Det varer 3 uker ut I januar. Og da det jo som sagt at det med hvordan motivasjon fungerer, for vi har et limbo midt inne der, og det må vi være bevisst på, for ellers så faller vi av, og så forsvinner folk ut av treningssenteret, og så blir det med det. Og det går rett og slett på da at hvis vi tar noen som skal gjøre en livsstilsendring på et nyttårsforsett, så begynner de gjerne etter julen, veldig, veldig motivert, basert på masse smerte, for denne jeansen går jo ikke oppover lårene, de har ikke sjans å få knappen igjen. Og de bare føler seg ikke vel med der de og de vil vekk fra der de bare basert på hvor ubehagelig de har det, hvor kjipt de føler det med seg selv. Og etter hvert så tiden går, men gjerne drastiske ting og sånn, tiltak med både trening og kosthold og masse baller I luften på en gang, så begynner jo de da 2-3 uker ut igjen å merke litt effekt. Sant? Man føler seg litt kvikkere I kroppen, litt fresjere, ikke så tung I energien lenger når man har fått litt sånn julematen og sånn ut av systemet, og spiser sunt. Og dermed så begynner den graden av smertemotivasjon å synke. Altså den driven vi hadde I smertemotivasjon, den begynner å avta, fordi at vi føler ikke at det brenner like mye lenger. Vi har ikke det samme ubehaget lengre. Og vi føler oss ikke like crappy med oss selv, for at vi kan basically ha den samme vekten, men vi kan føle oss veldig forskjellig på det, avhengig av hva vi har spist. Vi kan ha masse energi og føle oss sunn og fresh, eller skal vi føle oss som et flykrasj, fordi at vi har gjerne spist masse mat som gjør oss tung og sliten, og ikke fremmer energi og overskudd. Og hvis man da kommer da, 3 uker ut I januar, og så skjer livet, og ikke vet hvordan motivasjonen fungerer, da ender det jo opp med at man faller av. Og da det jo nok en gang dette her bare ble et skippertak, og så ble det ikke noe varig. Men det en annen, som sagt, type motivasjon, og det jo den belønningsmotivasjonen. Så hvis du har fokuset på rette plassen I en endringsprosess, så ja, smertemotivasjon nyttig til en viss grad for å sette I gang en endring, og for liksom få komme seg over terskelen. Men når det kommer til den belønningsmotivasjonen, så vi nødt til å fokusere på alt vi får mer av å gjøre disse endringene I livet. Altså alt du... Når man da ender opp med å føle at det ikke brenner like mye på dass lenger, for å si det rett ut, da man nødt til å liksom få vann på hjulet på alt du får mer av, alt det gir deg, og fortsette med disse gode mønstrene og disse gode vanene, sånn at endringsprosessen blir aktivt fokusert med alt det gir deg å få til disse tingene. Og dermed da så vil dette her bli en varig prosess, sammenlignet med at vi kun baserer oss på smertemotivasjonen, og så avtar den, og så skjer livet.
Det så bra at du sier det, fordi når du forteller det på den måten, så kan jeg med en gang se for meg personer som jeg vet har klart å gjennomføre store endringer, og hvordan de har fokusert på akkurat det du sier her. Mm. Men det at vi vet om det, det gjør det jo mer til et verktøy som utrolig viktig å være bevisst på.
Definitivt.
Du har jo vært litt inne på det da, Camilla, men Hva mer det vi gjør som liksom for å sabotere for oss selv?
Det et veldig sånn todelt spørsmål, for det kommer helt an på situasjonen som ligger til grunn for den personen som har lyst til å skape endring. Nå har vi jo snakket om hvordan folk kanskje utelukkende bare har en dårlig livsstil, for å si det på den måten da, og ikke tar godt nok vare på seg selv, og så hvordan de da kan bruke motivasjon og fokus og sånn for å skape endring. Det har vi vært inne på nå. Men vi har også en annen side av problematikken, og der det et helt annet bilde. For det noen som har årevis, kanskje 10 år bak seg med forsøk på å slanke seg selv, forsøk på å endre kroppen sin for å bli god nok, for å liksom godta seg selv og få en god selvfølelse. Altså de går gjennom livet med at alt blir bra bare når jeg får den vekten eller får det utseende. Og på veien dit så har de veldig ofte fått et ekstremt anstrengt forhold til mat, og overspising eller emosjonell spising, snacking, altså folk har veldig mange rare navn på det, men det generelt at man bare kaster seg ut i og spiser alt man ikke skulle ha. Det blir et sånn veldig fremtredende symptom som spenner bein på de regelmessig, men som jeg nevnte tidligere, maten bare symptomer på de underliggende tingene som foregår da. Og det handler jo veldig mye om fokus og tankegang og sånn også, men det bunner veldig i selvfølelse, og disse problemene jeg nevnte, altså disse mønstrene jeg nevnte i sted med perfeksjonisme, overtenking, overanalysering, kronisk bekymring, ekstremt behov for kontroll, og så videre, sant? Altså det samme floken, og vi kan ikke bare endre det på maten. Vi nødt til å jobbe underliggende også.
Akkurat det du sier der, så kommer jeg til å tenke på hva det skaper i oss, når vi tyr til noe for å stimulere kroppen. Enten det mat, eller om det alkohol, eller andre type adferder. Kan du ikke snakke litt om det, Camilla, hva det faktisk gjør med oss?
Jo, da tenker du på mekanismen i hjernen, sant? Generelt, da, hvis man først har kommet på en sånn plass at man har disse problemene da, med spising, som jeg sier, som sagt, et symptom, så er det snakk om at det er blitt en reguleringsmekanisme for det som foregår på innsiden i oss. Og der er det veldig mange ulike ting folk bruker. Altså, mange bruker mat. Mat er jo noe vi må ha, og vi har tilgjengelig ofte til enhver tid, og det gir jo en umiddelbar aktivisering av belønningssenter i hjernen, i tillegg til at det endrer kjemien i kroppen vår, fordi at fordøyelsen settes i gang, og det skilles ut hormoner og enzymer og sånn. Men folk kan bruke andre ting også. Altså, du har alkohol, røyk, snus, shopping, gambling, pornografi. Altså, det er mange ulike måter de søker den flukten og reguleringen på. Da. Det egentlig bare snakk om å endre følelseslivet på innsiden for å få en aktivisering i belønningssystemet igjen, sånn at de kommer vekk fra de negative følelsene. Og det jo ting som skjer neuralt når disse mønstrene skapes, så det kan jeg jo ta litt om. For generelt så deles hjernen vår i to, og det veldig viktig at vi vet når det snakker om at vi skal adressere denne type problemer, for vi kan ikke tenke oss ut av det, og det høres veldig rart ut, men vi kan ikke bruke intellektet vårt til å komme ut av et sånt problem. Det eneste du gjør da, det nesten å forsterke det, for du kan forstå alt i verden for hvorfor det skjedde og hva som skjer når du gjør det, men det gir deg likevel ikke løsningen. Så hjernen var den deles i to. Vi har den bevisste delen av hjernen, og vi har den ubevisste delen av hjernen, som jeg også kaller overlevelseshjernen. Og den bevisste delen av hjernen, den den yngste, og det den som står for intellektuell tenking og logikk og ta beslutninger. Og det veldig bra for oss at vi har den, men overlevelseshjernen, som den eldste, den 10 ganger så gammel som den bevisste hjernen, det den som faktisk sørger for å holde seg i livet, og den forstår ikke logisk tenkning og argumentering. Den fatter ikke den type kommunikasjon. Den bruker følelser og assosiasjoner for å skape handling og redde livet vårt. Det jo kjempepositivt. For et eksempel jeg ofte bruker jo, hvis du kommer ut i et kjørefelt, og det kommer en buss mot deg, så har ikke du lyst til å bruke tid på å vurdere om du skal bli stående der og tenke. Skal jeg flytte meg nå, kanskje? Altså, det har ikke vi tid til. Men da har jo du lyst at i det hjernen registrerer dette, og du blir redd, så blir det en momentan handling, og du kommer deg unna vei. Og det akkurat det samme faktisk som skjer I overlevelseshjernen når det kommer til det indre følelseslivet vårt. Fordi at overlevelseshjernen vår forstår ikke forskjell på en indre og en ytre trussel. Så om det var for mange hundre tusen år siden det var en sabeltiger som holdt på å ete deg levende, eller om du mega stresset fordi at I dag var det bare en sånn dag, og shit hits the fan på alle felt I livet, så klarer ikke overlevelseshjernen vår å skille de to, om det en ytre eller en indre trussel. Og overlevelseshjernen den liker forutsigbarhet, den liker at noe blir gjentatt nok antall ganger, for da det jo forutsigbart, og det kjente mønstre og kjente reng, så den vet at noe vi trygg, dette sikrer vår overlevelse. Og hvis vi da begynner å bruke mat som en umiddelbar reguleringsmekanisme, hvis vi har det kjipt I oss, fordi at, som sagt, det gir en aktivisering av belønningssenteret I hjernen, og vi får endring av kjemien I kroppen når vi spiser. Og når vi da bruker mat og har negative følelser, så forsvinner de negative følelsene. Vi får jo god følelse når vi spiser. Og dermed så leser overlevelseshjernen dette her som trussel, altså negative følelser, pluss mat, lik overlevelse. Og når dette gjentas nok antall ganger, så får vi disse mønstrene skapt, der overlevelseshjernen vår vil ha lyst til å gå på og handle på autopilot, sånn at den sikrer vår overlevelse. Og den vil strekke seg ekstremt langt for å klare å opprettholde disse mønstrene.
Mm-hmm. Mm. Hvor langt? Har du noen eksempler på det?
Mange. Det, på en måte kan du le det, men samtidig det ganske trist, fordi at det mønstre som kan sabotere for mennesker I ekstremt stor grad. Altså, det kan gå så langt som at noen mister alt de har, for de spiser seg fra gård og grunn, rett og slett. Altså, de kommer I enorm gjeld, de klarer ikke å la være å dra på butikken og kjøpe hus og ting. Altså, det går så på autopilot, og de vet at de ikke må gjøre det, men de klarer ikke å stå imot den trangen til å la være, selv om det har masse negative konsekvenser for dem. Så det det her kan forringe livet til veldig mange mennesker I ekstremt stor grad. Mm. Det kan det. Mm.
Basert på det du sier der nå, så det et annet ord som også popper opp I hodet mitt, og det det med skam. Mm. Skam rundt mat, og skam rundt det å kanskje handle for mye på butikken, eller spise for mye, eller ja. Mm. Har du lyst til å liksom snakke litt rundt akkurat det? Mm.
Ja, jeg har en litt annen, jeg har et litt annet syn på skam som følelse enn hva veldig mange andre kanskje har. Og dette her stemmer igjen til hvilke verdier og standarder vi har, og det går jo igjen på hvilke identitet vi har. For alle mennesker har det vi kaller for en ubevisst identitet. Det derfor for eksempel du kan bli på sofaen selv om du vet at du burde dra på trening. Fordi at den ubevisste identiteten din, så det liksom fasiten, sant? Og vi ser mer verdier der og da I å bare bli på sofaen enn å gjøre jobben. Men da det igjen sånn at de verdiene og standardene vi har I livet, de jo en slags mal for hvilket nivå det greit for oss å navigere rundt på ulike felt. Og det jeg mener med det at for eksempel da, ta en toppidrettsutøver som blir skadet, ta en fotballspiller, en Ronaldo. Ronaldo blir skadet, ute med en skikkelig alvorlig kneskade, og I mellomtiden der, på altså rehabilitering, så mister han alle de fysiologiske og fysiske egenskapene av treningen. Han mister speeden, han mister fleksibiliteten, han mister koordinasjonen, han mister liksom alle de topptrente egenskapene I livet sitt, så han har brukt mange, mange år på å bygge opp, fordi at han ute med skade. Men han vil likevel se på seg selv som en toppidrettsutøver. Så han vil tilnærme seg rehabiliteringen med et nivå og en standard og en giv og en intensitet som det samme som han, hvordan han gjorde livet og treningen sin før. Og så må bare fysiologien hans få lov til å hente han inn igjen I mellomtiden. Mens hvis du da har en annen person som får en skade, og tar dette litt hardt da, og ikke har samme standardene for hvordan de går på trening og utfordringer og jobber for å nå mål, så kan det få et helt annet utfall på funksjon på det kneet til syvende og sist, fordi at de går ikke inn I treningen med samme dedikasjon, intensitet og så videre og så videre. Og dette går på hvilke standarder vi har I oss selv. Og der alle mennesker forskjellige. Noen de bryr seg overhovedet ikke om huset ser ut som et bombet flykrasj, og andre de må ha det på en viss nivå. Og det går på hvilke standarder og verdier vi har. Og grunnen til at jeg snakker om dette, nå lurer dere sikkert veldig.
Skam.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men skam faktisk en ekstremt nyttig følelse, fordi at skam et aksjonssignal på at nå brøt du dine indre standarder og verdier. Så skam et aksjonssignal. Det ikke en følelse man skal gi næring til og fortsette å skamme seg og slå seg selv i hel. Det skaper ikke endring, og det der veldig mange tror feil. De tror at vi gir næring til skamfølelsen, så skal det bli nok smerte til at de får til en endring, men det eneste de fortsetter jo bare å oppholde seg i kronisk selvpining. Men skam utelukkende et aksjonssignal, og det en nyttig følelse, fordi at da har du to valg. Du kan ta ene veien, der det ikke kommer noe produktivt ut av det, for du bare fortsetter å slå deg selv i hel og skamme deg. Eller så kan du si, ok, hva kan jeg lære her? Hva må jeg endre på for å endre standardene mine, sånn at dette nivået av dette bildet ikke skjer igjen? Sånn at jeg ikke presterer så labert igjen. Det kan for eksempel være at du blir på sofaen en kveld, når du vet at det aller beste hadde vært å gå ut og ta deg en spasertur eller en løpetur, og så føler du deg så fresh etterpå, og så skammer du deg litt og liksom føler deg dritt med deg selv etterpå, fordi at du skikkelig potetsekk noen timer senere, så angrer du, liksom, du kjenner på skam over at du nok en gang gjorde dette her, sant? Og da det, ok, hva må jeg gjøre? Så skam som sagt en nyttig følelse hvis du går inn i det på den måten, og ser etter hva her må jeg endre på for at jeg ikke skal komme hit igjen.
Ok, men det jo veldig mange negative følelser vi går med, som utfordrende å komme forbi, kanskje for å lykkes med en livsstilsendring.
Ja, og det her jo som sagt, folk forskjellige, og noen de finner jo bare ut en dag at nå skal jeg sette i gang med noe og bare leve helt annerledes, og så gjør de det, og så det liksom ikke noe mer enn det. Og så handler det jo om at de stiller opp hver eneste dag som den personen de ønsker å være. De går ikke den der, ja, men jeg skal leve sånn bare når jeg kommer til den vekten, eller det. De blir personen som har tingen først, i stedet for at de må ha den tingen før de kan begynne å leve som den personen. Så du har de, og da er det jo en enkel løsning, men det jo dessverre fåtallet, for å si det på den måten. Fordi at vi så flinke til å gjøre følelsene våre. Vi skammer oss, vi har disse negative indre dialogene, og vi finner bare bevis hele veien rundt hele tiden for hvorfor vi ikke gode nok, og hva som ikke bra med oss. Og det jo helt klart at hvis vi går rundt i livet og akkumulerer negative følelser, så kommer det til et punkt der hjernen vår overlevelseshjernen vår kjenner på en så stor grad av trussel at den vil søke en flukt for å sørge for overlevelse. Og dermed da, så kommer vi oss gjennom hele dagen, fullt timeplan, masse stress og så videre, så kommer vi på slutten av dagen og sitter i sofaen, og vi skal ikke spise noe, og så buff, så har du plutselig inhalert en sjokoladeplate uten at du egentlig visste helt hva som skjedde.
Men det jo som mange sier på ulike måter, at du blir det du tenker, eller ja, du trekker til deg det som du fokuserer på. Og det å være bevisst, det krever jo mye tilstedeværelse også, hvis du skal se de mulighetene til å skape de positive endringene.
Ja, i en endringsprosess så er det trening. Det er det. Men i dag så har det også en ting som litt sånn i samfunnet vårt, at folk så, hvis jeg hadde sagt at jeg skulle stilt i OL, hvis jeg skulle prestert på et eller annet i OL, så er folk så utrolig innforstått med at da må jeg trene masse for å komme meg til et visst nivå, sånn at nervesignalet går fra hjernen og ned til muskulaturen, og alt fungerer sånn at jeg kan prestere på toppnivå. Men når det kommer til det mentale aspektet, så er folk gjerne litt sånn at de prøver litt noen dager eller en liten periode, men så har de gjerne ikke den rette intensiteten, eller de rette verktøyene, eller at det på en måte, de får ikke fullt uttelling, sånn at dette her gir vann på hjulet. Og så, ja, det var noe fint å meditere litt, men... Og så slutter man med det igjen, sant? For man får ikke nok av den belønningsmotivasjonen for å skape disse endringene. Så det jo essensielt at man innsett på at det jobb, og det vil være ubehagelig fordi at du faktisk må være aktiv med tenkingen din. Men da handler det jo igjennom å koble på dette fokuset da, på hva de negative langtidskonsekvensene av å fortsette i de sporene du nå. Versus å ta den jobben for en intensiv periode, og dermed kunne få alle de positive tingene du faktisk ønsker deg i livet.
Hvor lang tid tar det da å bygge disse nye nervebanene og liksom få innarbeidet nye mønstre?
det kan være forskjellig fra person til person, og det går jo rett og slett på historikk og kan du si bakgrunn. Noen har jo utviklet overspissing, for eksempel utelukkende som følger kjedsomhet, sant? Altså de har sittet nok antall ganger i sofaen på kveld og kjedet seg, og så har de nå bare spist noe, og så begynner det å bli et mønster da, fordi at hjernen responderer på kjentereng, som sagt, og så blir det en uvane. Mens andre kan ha veldig alvorlige traumer i bunn som en trigger. Og da kan det noen ganger kreve mer jobb, men det, de verktøyene som jeg bruker i min tilnærming til dette er veldig effektive, så det veldig mange som ikke har overspissingsepisoder bare etter noen få uker. Fordi at vi får så mye bensin på det bålet da, for å skape denne, for en sånn strukturert endringsprosess. Men det er jo likevel sånn at jeg må jo være ærlig med, og det er jo med alle klientene mine, jeg kan ikke garantere at etter du er ferdig å jobbe med meg, så kommer du aldri mer til å kjenne på en cravings eller bli trigget resten av ditt liv. Fordi at det er så mange ulike elementer som er inne i det å bli trigget. Det kan være omgivelser, det kan være julaften, det kan være påskemiddagen og påskeegg. Sant? Altså vi er sesongbaserte individer, og det kan være ulike sesonger gjennom livet og ulike perioder og der sånne mønstre kan gjøres gjelde. Men intensjonen er jo da at man er såpass bevisst på seg selv, og man er i så stor ro med det, for man vet nøyaktig hva man skal gjøre, og man vet man mestrer det. Så hvis det da skulle komme, så har man verktøyene man kan gjøre for å bare ta nok en situasjon så tydeligvis det er en trigger.
Men hvis du har lært deg opp til å, er det feil å si self-soothe? Jeg vet ikke hva jeg skal bruke som uttrykk, men hvis du bruker mat som trøst, da, eller er en emosjonell spiser, er det enklere å gå derfra til å bruke en av disse andre tingene som du nevnte tidligere, Camilla, at man er mer utsatt for å ja, kanskje bli avhengig av gambling, eller pornografi, eller alkohol, eller ja.
Eller trening.
Ikke sant, trening, takk. Den er veldig viktig, for den er det mange som har. Ja, altså nå er det jo veldig forskjellige ulike og veldig ulike personer jeg jobber med, men det er ofte noen ting i kombinasjon, det er det jo, altså det er mange som for eksempel snuser eller røyker som også bruker mat, eller Pepsi Max for eksempel, altså de har ulike sånne sammensetninger da på problematikken, men det er også veldig mange av de som bruker trening inn i dette bildet som et en emosjonsregulering og som å blåse ut. Altså de bruker trening for å numme seg selv og for å slite seg selv så mye ut at de på en måte ja, flykter da fra å kjenne på det ubehagelige. Og det er veldig vanlig dessverre, og det er veldig lite bærekraftig i lengden, og mange av de ender også opp med å få faktisk et vektproblem, fordi at de kjører så sinnssykt hardt på treningen, og de spiller så utrolig lite på lag med kroppen sin i forhold til restitusjon og søvn og hvile, at det går for en periode, men så smeller det. Og de går på en kjempesmell, og så klarer de ikke å trene like mye, de føler seg ikke bra. Og da igjen, da, mat må vi jo ha. Og hvis de da må bli på sofaen en periode, sant? Og så, da kan man i hvert fall spise. Sant? Så kan man svinge litt sånn mellom ulike måter og prøve å regulere seg på det, rett og slett. Og så blir det bare et veldig stort helseproblem ut av hele greien.
Ja, for akkurat det du nevner der, det synes jeg er liksom et veldig sånn kjent bilde på veldig mange som jeg liksom ser for meg.
Ja. Det er det. Og det er jo selvfølgelig viktig at hvis man skal jobbe med disse tingene, så må man jobbe veldig helhetlig. Du må se på mønstrene i egentlig alle lag av livet. Det handler om hvilke forhold du har til deg selv, hvilke mønstre som gir seg utslag rundt adferd og mat og de tingene du ønsker å endre på. Men det handler også om å se på alle lagene i hva du gjør i hverdagen din i livet ditt, sånn at du faktisk har en hverdag som spiller på lag med kroppen og helsen din, sånn at vi neuralt sett har det bra på innsiden av kroppen vår, og dermed så fremmer det livskvalitet. Så det er et sånt totalskift.
Altså, når du ser på situasjonen da, at man skal ligge i energiunderskudd for å gå ned i vekt, og så i tillegg skal håndtere alle disse mekanismene, det er jo veldig mye belastning på kroppen.
Ja, det er det. Og det er derfor jeg er veldig opptatt av at det er nødt å være gjort på en sånn måte at det er nok mat som nummer en. Altså, det er avgjørende for at det er noe som skal være i lengden. I tillegg så må det være et kosthold som gjør at man har god energi gjennom dagen, uten at man knekker liksom, ja, gjennom hverdagen sin, og at det er nok mat sånn at man ikke får denne ulvehungeren i løpet av dagen, der man bare kan sette tenner i armen sin hvis han smakte nougatti, sant? Fordi at man bare er så sulten. Samtidig som at man da unngår de voldsomme cravingsene, fordi at kroppen har nok mat i bunn. Så det er ikke sånn når det kommer til inntak at less is more i forhold til å rase ned i vekt.
Mm. Det får meg til å tenke på et annet ord da, det er jo det med diett og hva det gjør med oss sånn rent psykologisk og liksom, ja, hva det betyr for oss i dag.
Ja, og det er jo sånn at og veldig mange av de som kommer til meg, de har veldig lyst på bare å få en kostholdsplan og bare få et opplegg sånn at de kan gå ned i vekt og bli ferdig med dette. For da, når de får den vekten, da skal jo alle disse andre tingene løse seg, sant? Men da skuffer jeg det jo ganske hardt og brutalt, for nei, det får du ikke. Og det handler jo om de psykologiske effektene av diett som du nevnte. Og diett kan mange da hevde har en fordel, og det er jo det at du slipper å tenke eller eventuelt kalkulere selv. Du bare gjør det som står på planen, og så skal det liksom funke og ta deg til målet. Men det er også den aller største ulempen med å skulle gå på en kostplan eller diett. Fordi at du slutter å tenke, og du kalkulerer seg selv. Ikke det at du skal drive med kalkulering, men poenget er at du skrur av hjernen og bruker den intellektuelle delen av deg, som gjør at du opprettholder tilliten til deg selv. Fordi at når du da står på en kostplan eller en diett der du har fått presentert en fasit, så mister du jo da tilliten til deg selv og din egen kropp og signalet den sender. Altså, det er så mange mennesker. Altså, jeg har jobbet med folk som har vært på vei ut i uføretrygd, fordi at de kronisk prøver å spise under 1000 kalorier i døgnet, og de ødelegger helsen sin på det. Og funker ikke. Og legene finner ikke ut av det, men så begynner jeg å grave, så bare, men det er ikke rart at du har disse symptomene her. Du eter jo ikke mat. Det er ikke rart at kroppen din holder på å falle fra hverandre. Sent? Og så har de bare slavisk kjørt seg selv på at de skal under det tallet uansett hva, og de lytter ikke til kroppen. Og ja, vi kan ikke komme unna med at det er energi inn og energi ut hvis man skal gå ned i vekt, men det er, kroppen er likevel ikke en kalkulator som bruker 0,00 sånn mengde kalorier per døgn, for det vil variere med dagene våre, med ja, perioder i livet, med hvor mye vi sover, ja, alt vi gjør, arbeidsoppgaver gjennom dager, påvirker hvor mye energi og næringsstoffer vi trenger. Og det er jo helt klart at hvis vi da låses av en diett og en plan, og så begynner man å altså, stenge ut det signalet kroppen sender, hvis den ikke får nok mat, så får jo dette med at vi styres av regler, vi styres av tale, så får vi en perfeksjonisme, der enten så er du på sporet, eller så er du på kjøret, og hvis du ikke treffer på tale, da er du en fiasko. Sant? Og så får vi den alt eller ingenting mentaliteten, der det bare går ut i en god og dårlig dag, og det blir veldig mye sånne mindfucks ut, eller det som jeg liker å si, fordi at du får denne med at det er ingen forskjell på 50 kalorier ekstra, eller 5000 kalorier ekstra, og over tid på diett, og planer, så får veldig mange mennesker en sånn følelse av å være ekstremt begrenset, fordi at det er lite sosialt forenlig, det er lite vennlig overfor at livet skjer noen ganger. Altså noen ganger så mister man plyer, eller noen ganger så hiver ungen din maten din utover gulvet, og så står du der uten mat neste timene, og du må bare ta en løsning. Altså det er alle sånne ting som er problemer som vil komme, som humper i veien, i en endringsprosess. Og hvis du da går inn med en perfeksjonisme i det, det er at enten så følger du reglene, og hvis du ikke følger reglene, så er det en fiasko, og da er det bare å kaste alt under bussen, så blir jo det veldig lite bærekraftig, fordi at vi bruker verktøy som krever en enorm innsats og kontroll og presisjon for å regulere oppførselen din rundt mat. Og samtidig så skal ikke du bruke hodet ditt til å tenke, så hva skjer da når livet skjer? Da står du der uten noe som helst redskap, uten noe som helst rom for at det vil bli variasjon, det vil være uforutsette hendelser, og at livet vil skje. Og det er sånn at jo større grad av kontroll og rigiditet og presisjon du må ha, jo mer redd blir man for å miste kontroll og for å feile. For det må jo bety at du er en fiasko, sant? Mm. Og da forsterker jo den alt eller ingenting-mentaliteten og perfeksjonismen.
Nemlig. Mm. Så egentlig så skal vi ikke stresse sånn med det, men la det flyte litt mer ut og ikke så strenge rammer. Og det vil du si at du ser hos dine klienter også, at de har mer suksess når de klarer å snu innstillingen på den måten.
100%. 100%. Og de får tilbake tilliten til seg selv, og de begynner å tenke selv igjen rundt mat, og de ser at det faktisk de store linjene som teller. Har man en dag noe uforutsett skjer, har man et eller annet som ikke blir som planlagt, så blir det en blipp på radaren hvis man faktisk holder de store linjene. Men selvfølgelig, hvis man da tar, å nei, men nå er alt en fiasko, nå kan jeg bare kaste alt jeg arbeidet jeg har lagt ned vegg imellom, så vil jo det påvirke kursen på den radaren ekstremt mye og dra den ut til en side, fremfor at man på støkurs.
Hvorfor har det blitt slik at det er jo sånn vi tror det skal være?
Ja.
Hvordan har det blitt slik at vi har misforstått alt så grundig?
Jeg tenker det der kommer jo også fra disse her tingene i samfunnet vårt som er helt på bærtur. Altså det jo blitt etablert liksom. Altså vi har jo gjerne vokst opp med alle sammen at vi har opplevd eksempler på at nei, nå skal vi gjøre endring, og nå er det alle kluttet til, og nå skal jeg lide til deg for resultater, sant? Men du kan ikke lide deg slank og ned i vekt. Det vil ikke være bærekraftig i lengden. På grunn av at da overlevelsesgjerne tar dette her som en trussel, sant? For det negative følelser. Så dette her jo den samme historien som spiller seg om og om igjen gang på gang. Og vi plukker jo opp fra andre. Altså, og det ser jo jeg også på alle de jeg jobber med. Det ekstremt mange av de dette her jo sporet tilbake, helt tilbake fra barndommen, der de gjerne har vokst opp med noen i omgangskretsen, en forelder eller noen som har hatt fokus på slanking, der de liksom tenker, ja, men det må jo være strategien for å gjøre det, for det gjør jo den og den. Eller det kan være ting i vennekretsen og sånn som begynner å rulle den snøballen, og så får jo det veldig stor fart etter hvert. Men det er blitt en sånn etablert sannhet i samfunnet vårt, at hvis vi skal gjøre endring, så er det den plassen vi vil komme fra. Og det går jo også på selvfølelsen vår, sant? For at vi har det så vondt med oss selv når vi først kommer over den terskelverdien, og bare, nei, nå er det! Sant? Og så kjører vi på. Og jeg har jo også et konsept som jeg kaller for, altså et begrep som jeg kaller for innsnevring av sirkelen, og det er jo den historien som karakteriserer veldig mange som har gjort dette her, både menn og kvinner, over mange, mange år, og dermed utviklet emosjonell spising og overspising, fordi at de har brukt feil verktøy for å skape varieendring. Og det handler jo rett og slett om at sånn som jeg sier, jo mer grad av rigiditet og regler man får, jo større blir frykten for å feile. Og etter hvert så blir den komfortzonen så liten at man føler seg trengt opp i et hjørne, og dermed har man lært seg da å assosiere ren lidelse til det å skulle gjøre endring. Men samtidig så er det jo ren lidelse å være der du er, men da har du i hvert fall maten så du kan flykte. Sant? Så da blir det ikke akkurat noen motivasjon til å skape endring ut av det, fordi at man har koblet lidelse til hele bildet, uansett hvilken vei man snur seg, men man kan jo i hvert fall ha maten da, og kose seg, og slippe å tenke på det og numme seg selv.
And the story goes on.
Yes.
Ja, noen ganger så kan det være fint at noen holder opp et speil som ikke bare viser hva vi gjør av atferd, men også hva som skjer inni kroppen vår når vi er i denne type prosesser som jeg er helt sikker på at mange kjenner seg igjen. Hva vil du si hvis vi skal oppsummere, Camilla, når vi får dette eureka-øyeblikket da, som jeg nevnte innledningsvis, vi ser at vi har lyst til å gjøre en endring i livet vårt. Hva dine råd til hvordan vi skal starte?
Aller først så må man jo bruke hodet sitt og se på hvorfor man har lyst til å gjøre dette, og se på hva man får mer av i livet sitt for å skape disse endringene. Og så må man velge en metode som faktisk er bærekraftig i lengden, der vi spiller på lag med kroppen. Fordi at det vil ikke være bærekraftig hvis vi går ifra å ha et relativt normalt løst kosthold, og så skulle drive med en steinhard kaloritelling og veldig hard begrensning av ting, eller der man har gjerne vært sofaslitter i måneder eller år, og så skal man gå tilbake til å trene sånn som man gjorde når man var 20. Det er også mange kaller for 40-årskrisen. Men det er, jeg pleier å si at den løsningen her er todelt, men det er 5 viktige faktorer i den ene delen som er utrolig essensielt å ha i bunn. Det ene er at hverdagsaktivitet, altså skritt, nok antall skritt, er faktisk det viktigste i kombinasjon med kostholdet for å gå ned i vekt. Det er ikke å begynne å herpe seg selv på trening, og fullstendig torturere seg selv med beinhard trening og alt for lite mat, fordi at det vil kun føre til at de anabole prosessene I kroppen stimuleres, som igjen øker appetitten, sånn at vi får enda mer sult. Plus at når man da gjerne trener veldig hardt på lite mat, og gjerne for lite søvn og for lite hvile, så vil de ikke restituere og bygge kroppen opp, men I stedet for så bryter de ned kroppen, sånn at det kommer til det punktet der de går på en smell. Og videre derfra så det som sagt, jeg sa noe nok hverdagsaktivitet, altså nok skritt, og så det dette kostholdet. Du må ha et kosthold som gir deg nok mat og gir deg jevn energi gjennom dagen, uten for store mengder sult før hvert måltid, og du må unngå den ulvehungeren som vil resultere I cravings og overspising. Typisk ofte noe jeg hører, men jeg faster på dagen for da kan jeg spare kalorier på kvelden. Og altså det en strategi som biter deg selv I baken hver eneste gang, fordi at når du da først, ja men nå har jeg jo spart, så nå kan jeg jo spise, da plutselig så skjer det noe, og så spiser vi veldig mye mer enn det som var planen. Og så begynner vi igjen neste dag. Så det handler som sagt om å ha et kost som gir deg nok mat og jevn energi utenfor store mengder sult gjennom dagen. I tillegg så må vi ha nok vann. Altså drikke uten koffein og uten søtstoffer og alt som vi må ha nok vann I oss gjennom dagen for at kroppen skal fungere optimalt. Veldig mange av de jeg jobber med, de drikker alt for lite, og når de da begynner å drikke nok vann, så sier de, å Gud, jeg føler meg så bra, jeg har masse energi. Og sånn, nei, det sånn du egentlig skal føle deg. Og så har vi også nok søvn. Og nok hvile, og da snakker jeg ikke om søvn, da snakker jeg om hvile I våken tilstand, altså rekreasjon, der vi har det nervesystemet vårt som står for ro og restitusjon aktivisert. Så vi har de fem faktorene I bunn på den ene siden, aktivitet, kosthold, vann, nok søvn og nok hvile. I tillegg til at det mønstre her og masse mindfuck som følge av årevis med feile tilnærminger til ting, og så har man tilskrevet dette til sin egen selvfølelse og sin egen verdi, når det egentlig helt feil, for det sier ingenting om verdien til noen, det sier kun noe om at de metodene man har brukt ikke har vært den totale løsningen. Da må vi også jobbe med den emosjonelle fitnessen, sånn at vi lærer oss å styre følelsene og tankene våre på en fornuftig måte på innsiden, til tross for at det noen ganger stormer på utsiden. Så det en todelt løsning, og vi må jobbe mellom ørene, og vi må jobbe fra halsen og ned for at dette skal bli varig.
Åh, wow. Det må jeg si altså. Det man skal føle seg bra samtidig som man gir nok energi til kroppen. Når du ser på det på den måten, så det ikke akkurat revolusjonerende tenkning.
Nei.
Alt vi finner på for å ikke gjøre nettopp dette.
Ja, det ekstremt til tider hva jeg har vært borte av det folk holder på med, og det jo, som jeg sier, det jo selve definisjonen på selvpining. For det trenger ikke være sånn. Så hvis du kan
dette her har truffet en veldig da, at man har lyst til å sette I gang med en endring, men det vanskelig om man kanskje har årevis med dietter bak seg og har utviklet kanskje en emosjonell spising, og man trenger hjelp. Om man kanskje søker hjelp til en som heter Camilla Bringsli, hvor finner de deg?
Da finner de meg rett og slett på camillabringsli.no. Og der har jeg kartleggingssamtaler, så de kan boke seg en kartleggingstime, sånn at jeg kan kartlegge rett og slett hva problemet til denne personen hvor skoen trykker, og så vil vi da diskutere hva som vil være veien videre, som vil være riktig vei. Om det blir med meg, eller om det blir en annen ting, en annen sak. Fordi at det voldsomme ting å jobbe på, det veldig mye emosjoner knyttet til disse tingene, og det også viktig at det en god relasjon I bunn hvis man skal jobbe sammen med noen, for at dette skal bli varig, og man virkelig skal nå igjennom alle lagene I løken. Så jeg kan ikke si at jeg kan hjelpe alle, men jeg nødt til å kartlegge de for å se om dette her noe som kan funke for vedkommende.
Jeg kom til å tenke på, vi hadde en episode med Bente Sommerfelt, som psykologspesialist på Villa Sult, hvor de søkte etter mennesker som drev med emosjonell spising eller overspising, hvor de opplevde at det var veldig, veldig mye vanskeligere å få tak I enn kvinner og menn som sliter med anoreksi, for eksempel, eller bulimi.
Ja. Og det jo fordi at det så mye skam bunnet opp med det, sant? At de føler at de ikke kan kontrollere seg, og at de tilskriver at disse mønstrene må jo være noe galt med meg, det må jo være mangel på karakter og viljestyrke og iherdighet og alt. Jeg har jo ikke noen verdi. Hvis folk ser meg, så det jo ingen som vil ha noe med meg å gjøre. Sant? Det jo helt galt. For det har jo ingenting med saken å gjøre. Det her kun lærte mønstre og lærte strategier I mangel av bedre verktøy.
Tusen takk, Camilla.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
Du faktisk et fyrverkeri, og vi skal ja, legge til rette for at hele Instagram skal få se mer av deg den uken som kommer.
Tusen takk for det. Jeg gleder meg.
Mm. Vi høres da, dere.
Ja, ha det, Anne.
Ha det.
Moderne medier.